Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius dalyvaus birželį Italijoje vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime. Meilė mus daro geresnius, turtingesnius ir išmintingesnius, sakė Pranciškus susitikęs su keliais tūkstančiai senelių ir anūkų iš visos Italijos. Popiežiaus audiencija Italijos Burgoso kunigų seminarijos studentams sukako 10 metų nuo popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 paskelbimo šventaisiais. Kai Marija pasibeldžia, atverkime jai savo širdis. Popiežiaus žinia Italijos Termoli vyskupijoje rengiamos Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos statulos piligrimystės proga. Laidos pabaigoje 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Popiežius Pranciškus dalyvaus didžiojo septyneto susitikime, kuris birželio 13-15 dienomis vyks pietų Italijoje. Apie tai pranešė popiežių pakvietusi Italijos vyriausybė, žinia patvirtino ir Šventojo sosto spaudos salė. Birželį vyksiantis didįjį septynetą sudarančių labiausiai industrializuotų pasaulio valstybių – Jungtinių valstijų, Kanados, Japonijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Italijos – vadovų susitikimas prasidės platesnio masto renginių skirtų dirbtinio intelekto tematikai. Popiežius atidarys šį susitikimą. Tai bus pirmas kartas, kai popiežius dalyvaus tokiame renginyje. Šeštadienio balandžio 27-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su 6000 pagyvenusių žmonių ir jaunuolių bei vaikų atvykusių iš visos Italijos. Jie dalyvavo Romoje surengtame 6-ajame senelių ir anūkų susitikime.
Cari nonni, cari nipoti, buongiorno, benvenuti.
Pranciškus jiems kalbėjo apie skirtingoms kartoms priklausančių žmonių bendravimo, gyvenimo patirties ir išminties perdavimo iš kartos į kartą svarbą. Popiežius, spontaniškai bendraudamas su klausytojais, į savo kalbą įterpė daug improvizuotų priedų. Audiencijos dalyviai savo ruoštu daug kartų popiežių nutraukė plojimais. Pasak Pranciškaus, artimo ryšio tarp skirtingoms kartoms priklausančių žmonių pirmiausiai reikia dėl to, kad tai yra būdas dalytis meilę. O meilė, tiek dovanojama, tiek gaunama, visada daro žmogų geresnį. Popiežius prisiminė savo močiutę. Būtent iš jos jis sužinojo apie Jėzų, apie jo meilę, kuri mus visada lydi, niekada nepalieka mūsų vienų, skatina mylėti kitus, visus gerbti, ne vieno neatstumti. Žmogui reikia būti apsuptam mylimų ir mylinčių žmonių. Tik taip žmogus tampa geresniu ir žmogiškesniu. Meilė taip pat mus praturtina. Jos reikia ypač dabartiniais laikais, kai mūsų visuomenėse tiek daug susiskaldimo, susitelkimo tik į siaurą savo išmanomų dalykų sritį, kai nesugebame savo akimis aprėpti visumos akiračio. Jei nesidalijame su kitais, jei kiekvienas galvoja tik apie save, nuskurdiname tiek save, tiek ir visą visuomenę. Dėl to reikia bendravimo ir artumo. Tarp artimų žmonių išgyvenama meilė saugo nuo pavojų, kuriuos kelia susiskaldimas ir egoizmas. Galiausiai meilė taip pat padaro žmonės išmintingesnius. Popiežius kreipėsi į jauniausios kartos žmonės.
Cari nipoti, i vostri nonni sono la memoria di un mondo senza memoria. E quando una società perde la memoria, è finita.
Brangus anūkai, jūsų seneliai yra mūsų užmaršaus pasaulio atmintis. Jei visuomenė prarastų atmintį, sustotų jos raida. Negalime leisti, kad taip atsitiktų. Klausykite savo senelių, mokykitės iš jų meilės ir gyvenimo išminties. Senelius ir anūkus, prašydamas būti kartu, kalbėtis, rūpintis vieni kitais, popiežius sakė, kad skirtingų kartų žmonės jungianti meilė yra tarsi tyro oro gurkšnis, kuris gaivina pasaulį ir visuomenę ir daro mus visus stipresnius. Tokio bendravimo atnešama palaima nesiriboja tik šeimos gyvenimu, bet yra naudinga ir reikalinga visai visuomeniai.
Audiencijoje šeštadienį seminaristams iš Burgoso arkivyskupijos popiežius pasiūlė Jėzaus žodžius iš Luko Evangelijos kaip pašaukimo, atpažinimo ir patikrinimo kriterijų.
Al reflexionar sobre la razón por la que Dios nos ha traído al lugar donde estamos, es bueno que recordemos el pasaje de San Lucas.
Norėdami geriau suprasti priežastį, dėl kurios Dievas mus atvedė į vietą, kurioje dabar esame, vertėtų atsiversti Luko Evangelijos 10 skyrių, kurio pirmoje eilutėje pažymima, kad Jėzus pasiuntė savo mokinius keliauti į vietovės, į kurias jis pats ketino eiti. Jėzus nori, kad būdamas šioje ištuštėjusioje žemėje, ją pripildyčiau Dievu, kitaip tariant, kad padaryčiau jį esančių tarp seserų ir brolių taip, kad būtų galima kurti bendruomenę, statyti bažnyčią, gaivinti Dievo tautą. Jei neliudysime Dievo ir brolių meilės, jei neisime po du, kaip kad sako evangelistas, negalėsime atnešti Dievo. Turime parodyti viešpačiui, kad esame visiškai pasirengę ir melsti, kad siūstų mus nepaisant to, kad mūsų maža tokiam dideliam uždaviniui pjūčiai. Dievas mus pripildo ramybę, kurią galime perduoti visoms tautoms, miestams ir vietovėms.
Ir este modo llenarán con su luz los campos que ahora parecen yermos, fecundando los de esperanza.
Šitaip tapsite šviesa dirvai, kuri atrodo nevaisinga. Galėsite ją padaryti vaisinga viltimi, pažymėjo Pranciškus. Popiežius Pranciškus, gavęs žinią apie Fatimos Marijos statulos piligrimystę Termolio vyskupijoje prie Adrijos jūros centrinėje Italijoje, pasiuntė vaizdo žinią, kviesdamas viso Molizės regiono katalikus atverti širdies duris į jas pasibeldusiai švenčiausiai mergeliai Marijai. Būkite atidūs, kai Dievo motina Marija pasibels į duris, pasakė popiežius vaizdo žinioje Termolio bažnyčios bendruomeniai, kurią nuo balandžio 27 iki gegužės 5 dienos lanko Fatimos Marijos statula. Marija įžengia į parapijas, į tikinčiųjų šeimas ir namus, tačiau ateina kultūringai. Ji nesiveržia į vidų, o švelniai pasibeldžia. Mes galime ją pakviesti į vidų, kaip ir galime sakyti, kad dabar negalime, ir paprašyti, kad ateitų kitą kartą. O kitą kartą tą patį dar kartą pakartoti. Tačiau būkime atidūs, įsileiskime Mariją, nes ji geriau nei aš žino, ką esu padaręs, kokios mano problemos. Pagalvokite, šiandien mus aplanko Dievo motina. Ji beldžiasi į daugelį durų, taip pat į mano širdies duris. Kaip atsiliepsiu? Drąsos. Dievas atleidžia visiems. Pirmyn. Drąsos. Padrasino vaizdo žinioje Pranciškus. Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Balandžio 27-ąją minimos dviejų praėjusio amžiaus popiežių Jono 23-ojo ir Jono Pauliaus 2-ojo kanonizavimo 10-osios metinės. Iškilmės Vatikane buvo didingos tiek dėl didelio dalyvių skaičiaus, kuris priminė gedinčių žmonių jūrą popiežiaus Jono Pauliaus 2-ojo laidotuvėse mažiau nei dešimtmečių anksčiau, tiek todėl, kad bene pirmą kartą bažnyčios istorijoje kanonizavimo paskelbimo šventuoju apeigose dalyvavo du popiežiai, Pranciškus ir jo pirmtakas. Metus prieš kanonizacijos iškilmės atsistatydinęs popiežius emeritas Benediktas XVI. Apeigoms vadovavęs ir du popiežius šventaisiais paskelbęs Pranciškus, visuotinės bažnyčios ganytojas, savo homilijoje iškėlė dviejų šventųjų Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 ryšį su Kristaus kūnu. Abu atpažino Kristaus žaizdas vargstančiuosiuose ir taip kaip nebijojo prisiliesti prie Kristaus žaizdų, nebijojo prisiliesti prie vargstančių mūsų seserų ir brolių žaizdų. Prisikėlęs iš mirties Kristus, savo mokiniams pasirodė su kančios ir nukryžiavimo žaizdomis, kurios neišnyko per prisikėlimą, o išliko prisikėlusio Jėzaus kūne, kad žmonės tikėtų. Ne kad tikėtų, jog yra Dievas, bet kad tikėtų, jog Dievas yra meilė, gailestingumas ir ištikimybė, sakė anuomet popiežius Pranciškus. Jonas 23 ir Jonas Paulius II nebijojo prisiliesti prie Jėzaus žaizdų, nes tikėjimo akimis matė nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų kiekviename kenčiančiame žmoguje. Šitaip jie liudijo bažnyčiai ir pasauliui Dievo gerumą ir gailestingumą. Kristaus kūno žaizdas kontempliavę ir Dievo gailestingumą liudija Jonas 23 ir Jonas Paulius II gyveno gyva viltimi ir neapsakomu džiaugsmu. Tai yra viltis ir džiaugsmas, kurią prisikėlęs Kristus dovanoja savo mokiniams ir kurių negalima nei pašalinti, nei atimti. Iš viešpaties gavę velykų viltį ir džiaugsmą kaip dovana, abu popiežiai savo ruoštų dosniai dovanojo šią viltį ir džiaugsmą Dievo tautai ir už tai pelnė amžiną pripažinimą. Romos vyskupas Pranciškus išsakė viltį, kad abu šventieji Dievo tautos ganytojai užtars bažnyčią ir mokys nepiktintis dėl Kristaus žaizdų, bet nertis vis giliau į Dievo, kuris be paliovos viliasi, visuomet atleidžia, nes visą laiką myli gailestingumo slėpinį.
Penktasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Skaitome penktojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Dievo vaisiai. Šį sekmadienį per mišę skaitomoje Evangelijos ištraukoje nuolat susidurėme su labai konkrečiu įvaizdžiu ir nuolat besikartojančiu žodžiu. Kalbama apie vynmedį ir šakeles, o žodis, kuris vis pasigirsta Jėzaus kalboje, yra pasilikti. Kristus yra vynmedis, mes to vynmedžio šakelės, o tai reiškia, kad mes su juo esame viena. Priklausome tam pačiam medžiui, dalyjamės tuo pačiu gyvenimu, turime vienas šaknis, tie patys syvai teka ir kamienų ir šakelėmis. Jis manyje ir aš jame, taip kaip vaikas yra motinoje, o motina savo vaikuose. Dievas yra manyje ne kaip rūstus valdytojas, bet kaip gaivinanti jėga. Kalbėdamas apie vynmedį ir šakeles, Jėzus liudija, kad Dievas yra šaknys, kurių duodama energija pasiekia visas šakeles. Drauge, dangaus tėvą išganytojas apibūdina kaip vynininką, kuris rūpinasi vynmedžiu, o tai reiškia kiekvieną to vynmedžio šakelę, kiekvienu iš mūsų. Kristuje vynininkas tapo vynmedžiu. sėjėjas sėklą, puodžius moliu, o kūrėjas kūriniu. Dievas ne vien tik yra su mumis, bet gyvena mumyse, juk iš tikrųjų matydami visus tuos nuostabius dalykus vykstančius mumyse ir aplink mus, žvelgdami į žmonės, darančius gerą, tarnaujančius kitiems, suprantame, kad tai gali vykti tik tada, jei kyla iš to, kas teikia gyvybę. Pasilikite manyje, sako Viešpats apaštalams. Tai vienintelė jo iškelta sąlyga. Jos negalėtume pavadinti įsakymu, bet kvietimu, o jei gerai įsigilinsime į tuos žodžius, suprasime, jog čia kalbama apie mūsų egzistencijos pagrindą. Šakelė maitinasi vynmedžio syvais. Tai nėra tik abstraktus žodžiai, juk tą patį sakome ir savo mylimiesiems. Pasilikti kartu, nežiūrint atstumų ir ilgų žiemų, nepaisant visų jėgų, kurios bando atitolinti žmonės. Juk kaip tik taip apibūdinama žmogiška meilė ir prisirišimas. Kalbant apie žmogaus santykį su Kristumi, pirmiausia reikėtų prisiminti, kad mes jau esame jame, o jis jau yra mumyse. Mums nebereikia nieko išradinėti. Nereikia stengtis sukurti kažko ypatingo ir išskirtinio, bet vien tik išlaikyti tai, kas jau mums yra duota. Turime suvokti, kad mumyse esanti dvasios jėga ateina iš Dievo, ir nors mūsų fizinės jėgos silpnėja, dvasia visuomet išlieka, ir mes visuomet iš jos galime semti stiprybės. Te reikia tik atsiverti Dievo maloniai. Kiekvieną vaisingą šakelę jis apvalo, kad duotų dar daugiau vaisių. Tai genėjimo dovana, skausminga dovana, su kuria kiekvienas susidurėme gyvenimo kelyje, kartais nesuprasdami, jog apgenėti nereiškia nukirsti, bet priešingai suteikti gyvybę, duoti naujų jėgų. Tai žino kiekvienas žemdirbys, o dabar ir mes mėginame suprasti, kad atsisakymas to, kas nereikalinga, ko yra per daug, reiškia žydėjimą. Juk Dievo garbė yra ne kančia, o mūsų duodami vaisiai. Atrodytų, tarsi Jėzus mums sakytų, man nereikia aukų, bet didelių vynogių kekių, ne atgailos, bet žydėjimo. Juk joks kančia paverstas gyvenimas negali atnešti gerų vaisių. Dievas nori, kad mes išgytume savo dvasioje, kad mokėtume džiaugtis jo artumu, įprasminančiu mūsų kasdienybę. Įsiklausydami į Jėzaus žodžius apie vynmedį ir šakeles, evangelinę moralę galėtume pavadinti žinia apie gerus vaisius, kvepiančius Dievo artumu. Viešpats iš mūsų visuomet laukia trijų dalykų – meilės, drąsos ir laisvės. Nėra meilės be laisvės, nėra laisvės be drąsos, o visą tai mes atrandame Kristuje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.